Merħba l-semija kolla ta' Campus FM 103.7 nil-awkom għal-program Therapy Talk flimkien miħaj Carl Wright, terapista tal-familja flimkien ma' kollega Claire Borch, psikoterapista residenti flimkien miħaj dan il-program kundar terba fit tlita ta' wara nofsinar, kundar ta' sebt nofsinar dan ikun l-spazju għad-diskussjoni ta' suġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tagħna. Ħeġukom is-seguna u tikkomunikaw magħna permezz tal-paġna Campus FM fuq Facebook u Instagram. Naturalment dan huwa programm li minn ġimgħa għal ġimgħa jippermetti lili u l-Kler, żewġ psikoterapisti nħarsu minn lenti psiko u soċju emozjonali għat-tema li konna u nipromovu relazzjoni sabiħa ma'kom li tenna nirriflettu ġveru. Claire, nil-ek għal dan il-programm?
Grazie, Karl.
Kif inti dil-ġimgħa?
Għaddejjin, all right, minn ħaġa l-oħra, imma Manger Grus.
Mhux hekk jien ħoplejt Manger Grus għal ħaxejn. Inhuk l-ingergu, mhux veru xi ħaġa rridu nagħmlu. Jiena tajjeb, kif tinduna dejjem irrevjat, dejjem mhux ħażinux il-pass ikun wieħed maġġel minn kmini fil-għodu, però hekk isu. Qed ngħidlek, Claire, nintroduċi mill-ewwel il-programm tal-lum għaliex. Veru qed ngħid issu anke inti tnejli aħna qed ngħidu kemm hi ħajja maġla kemm minn ħaġa wara l-oħra. Hemm ċans li din l-aġla tfixkinna milli napprezzaw it-tajjeb kollu li jkun qed jiġri madwarna u magħna anke fuq livell personali. U dan huwa s-suġġett li se nkunu qegħdin nintroduċu għalikom illum. Meta ħsibna fih bl-Ingliż għedna acts of
kindness.
Acts of kindness. Isu dawk l-atti ta' tjubija. It-tajjeb illi jiġri madwarna, it-tajjeb illi jiġri magħna, it-tajjeb illi jiġri għalina. Issa nkun ikunu weħedna u tiġik waħda tajba. U ngħid kważi miegħi nnifsi forsi nkun qed insuq jew nkun qiegħed ximkien waħdi ngħid ejja ġitni waħda tajba. Dik ukoll hija probabbilment act of kindness mela l-univers għamel miegħi.
Speċjalment meta ssib parking.
Per eżempju jew ma ssibx daqshekk traffic jew ma nafx iżjed, ejja naħsbu ftit iżjed. Jien naf.
Meta taħseb li ħadd tasal tard
imma taħseb fil-ħin.
Eżatt jien nexxi jekk tasal fil-ħin.
Jien naf jew xi ħaġa li tidher impossibbli li nsib il xi ħadd jibatuni minn ġoxi uffiċċju biex infittex persuna u għajt issa minn dak in-nies kollha kif se isu usibu mill-ewwel.
Jiġru affarijiet tajbin anka żgħar li naħseb kultant ninsew nnutawhom għax niffokaw fuq dak li jkun qed jiġri ħażin li jiġru wkoll affarijiet mhux bih forsi fil-ħajja tagħna wkoll imma l-affarijiet iż-żgħar li ġieli jiġu ktajba. Li tkun ħatitla fil-vapur ta' u dex Karl.
Naqra
u titla l-axar wieħed.
Titla l-axar korazza per eżempju.
Affarijiet tajbin.
Saħalija li ġieli tellalek il-biba.
Eżatt kif tasal.
Eżatt kif tasal. Imma ejja ngħidu, affarijiet pożittivi u jiġrulna minnhom. Però mhux dejjem faċli ninnutawhom, mhux dejjem faċli nieħdu nota tagħhom għaliex kif qed inti tajjeb ħafna inkunu tant iffukati fuq l-isfidi, fuq il-ġirja frenetika tal-ħajja, mhux veru. Allura isu dan u li nixtiequ llum nitkellmu dwaru u ħanpoġġu kuntest għalih, Claire, jiena naturalment bħala terapista sistemiku inħobb il-kuntest. U allura isu laqqas ma nista' nħalli barra li qed ngħixu f'dinja li mhux biss hija maġla fejn jidħol ix-xogħol, fejn jidħlu l-impenji. Imma anke dinja illi kważi tagħmilna iktar diffiċli. L-ambjenti illi ngħixu fihom sfortunatament qegħdin jtuna inqas milli kienu jtuna. Jekk qabel konna ngħixu f'ambjenti illi serħulek għajnejk mill-bini u faċli tħares lejn il-kosta u tara l-baħar, jew faċli tħares u tara l-eliqi, l-ħdura tal-ħaxix, faċli tiħu nifs u jkun nifs nadif. Dawn id-dinja tal-lum qed naqashomna, mhux qed nitkellem biss fuq pajjiż, naturalment nitkellem kullum kien. Fejn li ma hemm pajjiżi fejn l-ewwel wieħed inti tmur u tieħu pjaċir tmur u tfittixhom b'ħerqa għaliex hemm il-muntanji, hemm l-għadajjar, hemm l-artijiet medet kbar partit. Veru. Però sfortunatament sul-progress żdied bit-tajjeb kollu tiegħu m'aħniex immaqdruħ, però kif ngħidu wkoll il-progress huwa regress. U hemmhekk hija l-isfida tagħna għaliex isu ntefet intefa' ostaklu ieħor quddiem għajnejna biex naraw l-atti ta' tjubija fil-ħajja tagħna. Ma nafx it-poġġi iżjed fil-kuntest, Claire.
Li qed naħseb Karl bħalissa u meta ngħidu l-atti ta' tjubija. Ħafna drabi isu nkunu qed naħsbu wkoll f'dak li ħadd ieħor jagħmel magħna jew aħna ma ħadd ieħor, imma anke dak li aħna nagħmlu mal-ambjent. U ovvjament imbagħad x'nirċievu lura l-ambjent ta' madwarna ġviri, x'nagħmlu magħna nfusna wkoll. Isu x'jagħmel l-univers magħna kif konna nużaw din il-kelma kif dejna ngħidu l-ewwel. Jiġifieri waħda tara kollox fil-kuntest tiegħu u naħseb li tant aħna bbombardjati anke b'aħbarijiet mimlijin traċedji u problemi u diffikultajiet kif qatt inti Karl tħares madwarek forsi kultant huwa diffiċli li tiegħu fuq tirrifletti għax meta tħares madwarek tara ħafna nies, ħafna bini, ħafna karozzi minħabba isu l-iżvilupp tas-soċjetà tagħna u mhux tagħna biss. Allura naħseb faċli li ninqabdu f'dak kollu u ma jkollniex isu l-ħin biex nkunu ġenerużi u kind biex nużaw il-kelma bl-Ingliż ukoll magħna nfusna, ma ħadd ieħor, mal-ambjent ta' madwarna, forsi diffiċli napprezzaw ukoll u naħseb importanti li noqogħdu attenti li ma ninqabdux fin-nassa li isu niffukaw biss fuq in-negattiv. L-istess jekk per eżempju forsi veru għanna aħna anka pajjiż żgħir, forsi għanna inqas opportunità li nkunu jinna f'ċertu ambjent li huma aktar komuni f'pajjiżi oħrajn, iktar faċli f'pajjiżi oħrajn. Imma jekk imqar nippruvaw nikkrejaw ftit jinna f'dak l-ispazju anka fil-ħajja tagħna, fid-dar tagħna, forsi għandna gallerija pereżempju ngħidu wara din il-gallerija, ħnagħmel il-pjanti, ħnagħmel il-fjuri biex għall-inqas ikolli dak l-ispazju fejjina nħares lej xi ħaġa ħajja nejn biex tikber. Xi ħaġa li tagħmel il-ġid, kolli spazju fejn nirrifletti għax immur hemm bil-qiegħda nieħu tazza te u nistrieħ. Jiġifieri xi kultant ukoll naħseb tajjeb li naraw anke fiċ-ċokon tal-ħajja tagħna kif nistgħu forsi nikkrew affarijiet fejn aħna nistgħu nkunu iktar ġeneruzi magħna nfusna u ma ħadd ieħor u nikkrew spazju iktar forsi pożittiv.
U forsi biex nagħmlu dan, Claire, irridu nidentifikaw l-ostakli illi għandna quddiemna. Illi nsibu f'saqajna. Jiġifieri inkunu konxji minnhom u biex inkunu konxji minnhom irridu nirriflettu, għax aħna għalhekk qegħdin hawn biex nirriflettu u ngħinu lil dawk li qegħdin isegwu il-programm biex jirriflettu magħna. Nirriflettu dwar x'inhuma l-ostakli u kif nistgħu dawn l-ostakli inwarbuhom ma nħalluhomx jalqulna l-aċċess biex aħna naraw dak li hu pożittiv. Għax inkella se nibqgħu merqa ġon negattiv. U għalhekk imbagħad jiżdiedu n-nervi, għalhekk imbagħad tintilef il-paċenzja, għalhekk imbagħad naffettwaw ir-relazzjonijiet tagħna, għalhekk imbagħad ma nissapportikx u mal-ewwel taqbiżli u mal-ewwel nitlifa u najjat u u ma nifmekx u minn għalija fimtek askontadek bdejt titkellem diġa mill-ewwel assumejt u ġudikajt. Għax dawn huma l-esperjenzi illi aħna fil-xogħol kliniku tagħna inħabtu wiċċna magħhom. Jien li naħdem ma' ħafna koppji pereżempju Claire, nara ħafna din id-dinamika quddiemi illi ħafna midrabi inħoss ġewwinament illi tkun ġejja wkoll minn dan in-nuqqas fiż-żewġ persuni u mhux f'parti waħda biss, imma fiż-żewġ persuni illi ikunu jidru li għandhom ħafna ostakli quddiemhom. U allura nidentifikaw dawn l-ostakli u nibdew noħolqu dik li bl-Ingliż nsejħu l-antidote għall-ostaklu u kif qed tajjeb ħafna inti u noħloq dawk l-ispazji pożittivi fejn jiena nikkalma u din mhux darba kultant ta' kif hemm min jirraġuna, jiġifieri jiena nsib min jgħidli, għax pereżempju darba fis-sena mbagħad nagħmlu safra tajba ta' u mmorru nistrieħu. Ok, hija tajba. Imma kemm taħseb illi dik l-enerġija li qed tiġbor minn dik il-ġimgħa ġimgħatejn safra se servik. Jiġifieri kemm huwa importanti li naħsbu wkoll għal dak li huwa ta' kuljum u mhux biss ta' darba l-ewwel hemm, ta' kuljum dak l-ispazju li jien ikolli bżonn biex nerġa' nidħol fil-linji. Nimmaġina ferrovija, importanti li tkun qed inkollu fil-linji tagħha. Għax ktaq bżonn se toħloq traġedja. Hemm importanti li jiena I realign myself. Il-ħin kollu, forsi kolli bżonn li 5 minuti kull sija jien noħroġ ftit barra, niċċaqlaq, nieħu nifs. U nirrikonoxxi jien sa dak il-ħin anke jekk kienu għadhom id-disa ta' filgħodu, x'sar tajjeb miegħi. X'ġieni tajjeb.
Ekku Karl biex inkompli miegħek forsi xi ħaġa li nistgħu nsemmu wkoll huwa li meta aħna nkunu stressjati u meta aħna konna ħafna affarijiet għaddejjin madwarna, mingħajr ma rridu, jiġifieri naħseb din hija parti mill-evoluzzjoni tagħna tal-bniedem, mingħajr ma rridu nkunu ftit iktar egoisti u naħsbu f'x'għandna bżonn aħna biex jirnexxinna nkampaw. Jiġifieri din hija strateġija normali u naturali li tiġi waħida biex aħna we survive, biex aħna jirnexxinna inkomplu għaddejjin, inkomplu ngħixu. Jiġifieri f'ambjent ta' stress aħna l-ewwel li ħanamlu huwa ħanaraw x'għandna bżonn aħna, x'inhu tajjeb għalina. Issa bħalma dik tista' tkun tajba, fl-istess ħin tista' tellef fir-relazzjonijiet tagħna, fl-affarijiet li konna bżonn nagħmlu ma' ħadd ieħor. Wkoll sfortunatament tista' tikkontribwixxi għal soċjetà fejn ma narawx daw l-atti ġenerużi li ħankunu qed nitkellmu fuqhom illum. Jiġifieri għax kulħadd ikun wis iffukat fuq x'għandu bżonn hu, għax ovvjament ma jkollokx biżejjed enerġija xtati lil ħadd ieħor ukoll, bilkemm ikollok enerġija xtati lilek innifsek. Għalhekk huwa importanti ħafna li nsibu metodi ta' kif aħna nieqfu kif nieħdu ħsieb ta' nfusna wkoll, kif inkunu ġenerużi magħna ma' ħadd ieħor għax inħossuna aħjar ukoll, għax jista' jħalli dak li bl-Ingliż ngħidulu the ripple effect. Isu effett ta' kif dak li nagħmel jien jimpatta l-ħadd ieħor, dak li ovvjament jagħmel ħadd ieħor ħajimpatta l-persuni oħrajn u nibqgħu sejrin hekk. Jiġifieri kultant iva, forsi mingħajr ma rridu jew għax hekk ikun hemm bżonn inkunu forsi ftit egoisti. Naħseb hija xi ħaġa li kulħadd jesperjenza ħatmu ġeneruż 100% inħin kollu dejjem hemm għad-dispożizzjoni ta' ħadd ieħor biss u laqas m'għandu jkun hekk jiġifieri. Però mbagħad meta forsi dejjem noperaw minn isu minn dik l-istanza, hemmhekk nitilfu opportunità biex aħna ningħaqdu ma' ħadd ieħor biex nagħmlu dik il-connection.
Ekku, jisu għal dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna, illum is-suġġett qegħdin nitkellmu fuq qatti ta' tjubija, dak li nirċevu mingħand ħadd ieħor huwa tajjeb mingħajr ma forsi nkunu tlabnieh. Dak li jiġina tajjeb fil-ħajja. Għaliex importanti li noqogħdu attenti għalih, għaliex għax dan huwa forma ta' kundizzjoni wkoll qed jikkundizzjonali jien it-temperament tiegħi qed jikkundizzjonali il-ġurnata tiegħi jekk jiena noqgħod attent u nibqa' pożittiv, x'inhu l-vantaġġi? Hemm iżjed ċans illi nħu pjaċir ngħix l-esperjenza tax-xogħol fuq il-post tax-xogħol. Hemm iżjed ċans illi jien nibqa' nitbissem. Hemm iżjed ċans li ndakkar il-ħadd ieħor. U dan huwa s-sabiħ. Dan hu dak illi nittamaw illi nilħqu sal-aħħar ta' dan il-programm. Illi narfu l-koll flimkien jiena kleru intom. Is-semmija tagħna. Illi meta aħna nifirħu blatti tajbin illi jiġrulna inferħu lil-ħadd ieħor. U dan bħal virus tal-Covid.
Jinfirex
malajr. U kemm huwa isbaħ li jinfirex dan u mhux xi ħaġa ħażina. Kemm huwa isbaħ illi jinfirex it-tajjeb, kemm huwa isbaħ li jinfirex is-sabiħ.
Ekku, xi ħaġa li qed tfakkarni, Karl, darba minnhom kien hemm ġimgħa partikolari fejn żewġ persuni għaluli li kienu rawni fitri u li kont xedejtilhom bil-karozza. Qatt ma reġa' ġradin li f'ġimgħa żewġ persuni biex ħadd ma jaħseb li jiena. Forsi dejjem inċedi għalhekk xi darba ma nċedix ta' rawni fit-triq. Laqas nixtieq nkun doppja faċċa, tajjeb jiġifieri inċedi ma mhux dejjem skont forsi l-burdata li nkun fiha jew kemm inkun maġra għalhekk tajjeb ukoll li kultant kif bdejna ngħidu jkollok pass maġġel tkun istressjata u laqas tista' qisu tkun altruista, imma biex niġi għal punt, Karl, f'dik il-ġimgħa l-ewwel ħaġa ħassejtni kuntenta ħafna li żewġ persuni kombinazzjoni jafuni u qasin dunajt bihom jien. Fitri ġviri għaluli li ħadu pjaċir għax rawni u għax ċedejtilhom. U koll minħabba dawk il-kummenti għamilt żmien iktar konxja ta' kemm inċedi u nieħu pjaċir inċedi għax nibda ngħid jekk dik il-persuna tgħidlek ara ċeditli u ġieli vera ddum tistenna biex toħroġ minn x'imkien. Kont kienet ħafna f'moħħi din partikolarment ovvjament isu dik il-ġimgħa. Kif jekk jiena qed inċedi il-ħadd ieħor, forsi ħadd ieħor jieħu pjaċir u jgħidlek ara ħanċedi jiena issa wkoll. Kultant naħseb fiha din, speċjalment meta nibqa' dejjem ma ninnutax u ma nċedix, veru ġieli tiġi f'moħħi din u ngħid qisu jiddispiċini kważi għax ngħid ara stajt forsi waqgħet u persuna ċedejtlu u dak li jkun imbagħad qisu għal forsi ftit sekondi jieħu pjaċir li kien hemm xi ħadd li nnutax u raħ u taħ ċans. Ġifieri affarijiet żgħar tiskanta fil-ġurnata ta' kuljum, imma li tu pjaċiru ta' prezza jew bħal meta xi ħadd iċċedi kif qed ngħidu jsellem isu jkun hemm dak ir-rikonoxximent li persuna jurik jirringrazzjak isu mhux b'mod verbali imma isu bis-sinjali. U naħseb hemm ħafna affarijiet żgħar oħra fil-ġurnata, pereżempju qed niftakar xi ftit xurilu jew naħseb issa jindaq xejn iktar. Niftakarni kont qiegħda l-isptar u kien hemm xi ħadd li ma kellux żgħar għat-tikit tal-parking, tal-parkeċ. U kienet isaqsi msomma li x'inhi naħseb jiena assumejt msomma li forsi jiġu minnu u jiena għatlu sma jekk trid għandi żgħar. U tant kemm apprezza ma nafux iġbi dal-persuna ma jekk qed jismana. Vera ferraħni dakinhar tant apprezza li sa kemm qed nistenna l-lift ħareġ barra ma nafx fejn mar biex jisarraf jew biex iġib xi żgħar għax ridt tihom li lura. Dawn kienu xi ħaġa żgħira ċuċata tal-flus. U ovvjament ferraħni għax rajtu apprezza ħafna u ħadd pjaċir li dak il-ħin jiena stajt ngħinu. Jiġri jkunu affarijiet żgħar bħalma ħafna jagħmlu miegħi ta' ġifieri wkoll.
Ekku, u qed tfakkarni għax ġrat lili. bil-kontra, tal-dak li qed inti, jiġifieri niftakar pereżempju snin ilu niftakar għalaqt iċ-ċavetta dak iż-żmien kont insuq mutur, għalaqt iċ-ċavetta ġo fih, u li ma kienx xi ħadd li verament rani nkwetat li ma nafx naqbad nagħmel, ma kellix biex nirkeb tal-linja biex immur nġib iċ-ċavetta l-oħra. U li ma kienx hu li tani dik ix-xi ħadd sa vera tgħidli ma ċuċota tagħta flus, imma ma u dik kellha tkun għax mingħajr jiġifieri fil-verità dak il-ħin kienet l-ikbar somma ta' flus għaliex dik kellha tkun is-soluzzjoni għall-problema. Isu kemm huma għat-tisbih qed insemmu affarijiet żgħar. Ħa nagħti ftit eżempji oħrajn sakemm Claire taħseb fiżja eżempji, għaliex illum xtaqna li nagħtu ħafna eżempji mhux biss nitkellmu b'mod ġenerali dwar it-tjubija u dwar xi tfisser fil-ħajja tagħna u x'huma l-effetti tagħha. Imma kif ngħidu bl-Ingliż infittxu li tkun contagious illi indakru lil xulxin b'dawn l-atti ta' tjubija billi nsemmuhom. Jiġifieri naf pereżempju f'moħħi jitla nota illi ġieli għamilta jien nkun għaddej minn x'imkien nara l-karozza ta' xi ħadd illi naf ipparkjata u nivvota żewġ minuti tlieta nfittex ġodjarju jew ġol-basket nara għandi xi karta żgħira u nikteb nota u nħallija mal-windscreen. Naturalment ma jkunx l-ewwel effett pożittiv kif isiba l-persuna li x'jaħsibha ċitazzjoni. Però imbagħad nisselt bis-sima li x'inkun ħallejt messaġġ illi l-ewwel juri li ħsibt fik. Juri li inti għalija tfisser xi ħaġa għax kieku rajt għall-karozza għarfli kienet tiegħek u bqajt għaddej. Tipo ma li ħadd l-intrigu illi ħallejt dik in-nota. Barra minn hekk probabbilment min jafni jafni tajjeb jaf illi se jkun hemm element ta' tbissima żgur b'xi niġbet is-saqajn jew niċċajta u dak li jkun innisser tbissima. Jien naf xi kultant pereżempju telefonata. Nista' nkun qed nagħmel l-iktar ħaġa li m'għandax taqsam assolutament xejn miegħek, però jekk waqgħet f'moħħi u ftakart fik, laqas inħallija tiżgiċċali, naqbad it-telefon u nċempillek. U ngħidlek le ħsibt fik, waqgħet f'moħħi dalgħodu, ma nafsa naqbad ngħidlek taf fis-sens ma kellix f'moħħi li ngħidlek xi ħaġa partikulari, ma ħsibt fik u qbadtu ċempillek. U x'tagħmel, x'differenza tagħmel fil-ħajja ta' dak li jkun?
Tamel differenza kbira ħafna u kemmu sabiħ meta najdu għal xurxin u bl-Ingliż għanna ħabta najdu you made my day u insomma għamilt li l-ġurnata ma naħseb nismaw aktar komuni bl-Ingliż u maffarijiet sbiħ ħafna milux Karl u koll innu tajt kienem din niprofa namila meta nara l-xaħat wiqaf bil-karossa għax ġiljem minna mila miħaj niprofa niqaf u nejt ħanara nista xnejn u kien hemm żewġ persuni li waqfitilhom il-karozza eżatt dak il-ħin kif isni wasalt warajhom u kienu ħaj jippruvaw jimbuttawha. U ħriġt biex nara għandhom x'bżonn lajnuna mhux għax jiena forsi xi waħda f'saħti ta' barra minn hawn.
Forsi t-tekniku tagħna wkoll jista' nirringrazzjawh minn hawn il-Ġordi De Bono imma jifhem għaliex Claire bluġi ħfida.
Llum partikolarment. Imma dak kienar ma kien iċċettu ġanidi. U għed ħana nistax nofri naqrajnuna għax bdew isibuha diffiċli. Kif appena nżilt jien, sa jew għax forsi tajt impressjoni li ma jagħmlu ġejbija xorta waħda. Imma nara karozza minnaħa, karozza minn oħra u tara n-nies ħirġin f'daqqa waħda kulħadd jinġabar bejt ħaqna daħqa wkoll għax din il-karozza mstajniex. Imma mbagħad f'daqqa waħda għax inġbarna grupp nies irnexxielna. U nerġa' ngħid Karl dawn huma affarijiet li ġraw li saru miegħi wkoll. Allura ovvjament apparti li jiena nagħmilhom għax inkun nixtieq, imma niftakar ukoll f'dawk il-mumenti fejn ħaddieħor għamel xi ħaġa tajba miegħi u nħossni li nixtieq isni nrodda lura anke jekk mhux mal-istess persuna.
Claire, ħanfakkar ukoll xi ħaġa li għednija fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet għaliex kull programm b'xi mod ikun jorbot mieħor. Dawn li qed nitkellmu fuqhom illum dawn l-atti ta' tjubija u s-sensazzjoni li ħallu fina u l-impressjoni u l-effett li ħallu fuq ħadd ieħor illi huwa contagious, jiġifieri b'xi mod jew ieħor jindakru li xulxin bihom dawn. Huma wkoll riżorsi, eh? Ġimgħa l-oħra semmejna l-kelma riżorsa. Dawn huma wkoll riżorsi għalina. Li f'mumenti fejn jien ma nħossniex tajjeb, f'mumenti li se jkun hemm sfidi u diffikultajiet, jekk nagħmel imqar ftit ħin x'kejken, niftakar fihom kważi kważi nerġa' nitbissem. Għax imqar nirrakkuntawhom ukoll ġibna vibe pożittiv fl-istudio stana, jiġifieri trid jew matriċ anke tekniku, rajni jitbissem, narawh spiss ta' jitbissem il-Ġordi, imma rajni hekk kważi jidħak darba. Jiġifieri u ma kienx preżenti fl-istorja da qed jismagħha biss, jiġifieri qed biha għaliex jirrappreżenta s-semmija tagħna u kollox veru li qegħdin hemmhekk jisimgħuna. U allura naħseb illi rridu inżommuhom f'moħħna. Ejja ħa nagħtu iżjed eżempji. Baqa' għandna qegħdin qisu fin-nofs ta' dan il-vjaġġ tal-programm tal-lum. L-issemmija nixtieq nedulhom se nagħtukom iżjed eżempji. Tajjeb, biex ħadd ma jkollu skuża li ma jistax jagħmel ħadd ta' tjubija u m'hemmx affarijiet ta' barra minnha u ma rridux.
Ekku
ma rridux nagħmlu sforzi ta' barra minnhom biex nagħmluhom dawn l-atti ta' tjubija. Però iktar ma nħajru lil xulxin, iktar ma nibda jien tkomplijent, iktar ndakru lil xulxin. Ejja nagħmlu waqfa, nisimgħu il-song li preparajna għall-programm tal-lum din id-darba Bruno Mars bis-song Count on Me. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. Are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. mużikali ħbibtana u ġifieri kanzunetta Count on Me ta' Bruno Mars, ma nafx ġifieri Claire, jiena ħadd pjaċir ħafna, ziedet il-vibe pożittiv, ġifieri anke sempliċiment song tista' ittellana. Mill-forsi burdata li konna jew serraħna ftit minn diffikultajiet, mill-istress, mit-tensjoni. Speċjalment il-lirika, we'll find out what we're made of when we are called to help our friends in need. U jiena ngħid our friends in need, who are our friends? Mhux biss il-ħbieb, manka in-nies li niltaqgħu magħhom. Jekk nies li ma tafhomx, dik it-tbissima li titbissem għaddej mit-triq. Forsi għaddej xi ħadd viċin tiegħek ma tafux u tħares leħ u tgħidlu bonġu.
Ekku.
Saħħa. U titbissem, jaff, jaff forsi għalih jew għaliha tkun l-uniku ħaġa li ġratilha pożittiva f'dak il-ħin. Min jaff miex ikun għaddej il-bniedem. Mhux veru. Isu lirika li hija profonda ħafna. You can count on me, 'cause I can count on you. Kemmija relazzjonali, kemmija sabiħa, kemm int tiddependi minni u jien tiddependi minnek fil-ħajja.
Ekku, u xi ħaġa li qed naħseb fiha Karl bħalissa huwa qed jiġuni ħafna eżempji u vera xi kultant meta tieqaf taħseb li l-vera tapprezza kemm jiġru daw l-affarijiet. Milux wart nixtri f'ħanut u kien hemm il-persuna li kienet jaqdin nies u kien veru simpatiku ħafna tant illi tant kienet jitbissem u jipprova jgħin illi ħassejt li kelli nikkummentalu. U xi kultant naħseb għall-mistħija ma nagħmluhiex ukoll għax tibda tgħid isu persuna ma tafniex u tgħidlek isu din kif qed tkellimni forsi u ma nafx naħseb laqas naf kważi nispjega għal fejn issu nagħmluha. Imma għamilt isu ftit żgħira kuraġġ u għetlu qabel tlaqt għetlu xtaqt ngħidlek proset u grazzi. Ta' kem speċi idejt nibid bis-sima u kem entni u apprezza ħafna u għalli nirringrazzjak isu grazzi tal-li kummentajt għax niprofa.
Ma kemmija ħaġa sabiħa, Kleru, kemmija ħaġa sabiħa li naddu kumpliment. Li ma tkunx xi ħaġa li inżommu lura minna għax hija love you, u le mhux love you, le mhux xogħlu dak qed jagħmel. Imma sabiħ li nikkumplimentaw il-xulxin. Jien sfortunatament ma rridx nwaqqad il-ora ta' pożittività f'negattiv, però rrid ngħid li madwarna nara li żdiedet ir-rabja, nara li żdiedet ċertu frustrazzjoni anke fit-triq. Fit-triq bniedem jekk kont tkun aljenatu qed issuq fuq il-lejn ta' barra u mhux suppost, għax suppost idħol fuq il-lejn ta' ġewwa tħalli l-min jaqbeż. Lejn ta' barra edha il-karreġġata ta' barra edha dawk li forsi għaddejjim daqsxejn iżjed veloċità. Jekk xi ħadd daq il-ħorn, ollejt subgħajja u għetlu, sorry, kont aljenat, skużani, usat, u ħadd mill-ewwel it-talima usat fuq ġewwa. Illum m'għadix daqs komuni pjuttost issib min ikellmek ħażin, issib min jinżel għalik, issib min. Kif se nagħmluhom differenti dawn? Kif se reġġgħu lura? Kif se nbidlu l-atteġġament tagħna? Jiġifieri bit-tbissima, bil-perswasjoni, bil-kumpliment. Billi nagħmel xi ħaġa jien naf affarijiet sempliċi li qed nitkellmu fuqhom illum. Jien naf kont anta l-merċa jew il-supermarket u kellek il-karru u battalt l-affarijiet fih, issa veru għaw postijiet il-karru bil-flus u t-ritornaħħa tieħu l-flus. Imman postijiet li mhumiex, mod speċjali kien qed iżżar. Lestejt minnu. X'ħadit li jien? Minuta jew inqas biex ħadtu u poġġejtu lura f'postu. That is an act of kindness as well. Ġifieri dak huwa qatt ċkejken ħafna fejn jiena stajt dakkart il-ħadd ieħor hekk kulħadd jagħmel hekk. Kulħadd jgħix fi żied ordni meta jidħol ġol ħanut tal-merċa.
Ekku. U naħseb Karl kollox jorbot ma' kemm aħna inħossuna kalmi nħossuna su organizzati anka fil-ħsibijiet tagħna u mhux dejjem ovvjament huwa possibbli, però tajjeb li nfittxu affarijiet li jgħinuna nkunu iktar f'pożizzjoni fejn aħna nistgħu nitkellmu bil-kalma, niddiskutu, forsi nammettu jekk nkunu żbaljajna. Jiena ninnota ħafna ġifieri u jgħidu ili n-nies ovvjament nismawha u narawha ħafna, illi l-mod ta' kif tgħidhom ċertu affarijiet tagħmel id-differenza kollha, tista' twassal l-istess messaġġ imma l-mod ta' kif tgħidu tagħmel differenza kbira kif dak li jkun ħajjirċivih. Jiġifieri fimni forsi jiena għalija mhumiex affarijiet kbar li jien naf xi ħadd tagħmel xi ħaġa miegħi li jiena forsi dejjem nagħmel u ngħid jien mhux dejjem nagħmilha pereżempju dijew. Imma għal dak li jkun forsi li jkun għamel sforz tagħmilu differenza kbira. Jiġifieri affarijiet żgħar qed nitkellmu fuqhom Karl imma li jagħmlu impatt. U wkoll li jgħinuna nħossuna viċin ta' xulxin u nħossuna sani. Naħseb bħall-eżempju li tajt inti li tidħol f'ħanut forsi ssib l-affarijiet f'posthom jgħinuna nħossuna sani.
U anke mal-ambjent ta' madwarna, anke mal-ambjent naturali, anke mad-dinja innifisha tgħid li x'qed tgħid. Qed ngħid li anke meta nkun waħdi, jiġifieri t-tentazzjoni tkun l-estate mill-borża li għandi f'idejja qed faħħaw iva mhux waħdi qed jarani ħadd ix-xeta. Imma dik minn barra li se tagħmel il-ħsara ambjentali se tikkaġuna wkoll negattività għal ħadd ieħor. Għax l-ambjent ma jibqax sabiħ nadif awtentiku u minn ġej warajja l-ewwel ħaġa li se tolqotlu għajnejh hija dik il-borża. U allura kważi kważi tappantlu il-vista għax ma jistax bħalma ġara lili ġejt sibt kollox sabiħ u qed tara xi ġmilaw u ħassejt nikomdu. U allura isu huwa wkoll qatt ta' tjubija li jiena mhux talli ma tfajċ fl-art, talli ksib xi ħaġa fl-art ġbarta u rmejta. Tgħid li ħa niġborta ħadd ieħor? Jibsawx. Imma fil-verità inkun qiegħed nikkontribwixxi u llum il-ġurnata nafu għaw min jagħmel maratoni dal-affarijiet u għaw min jagħmel sfidi. Anka fejn ma narawx bħal fih il-baħar. Jew żoni li ma jkunx fihom kulħadd, imma xorta jitnatfu. Jien naf xi ħaġa oħra li nsemmi għax aħna ċ-ċellenġajna li xulxin tlir llum irridu nagħtu ħafna eżempji. Hekk qed nagħmlu f'kull programm ta' ma b'tallum mod partikulari għaliex qegħdin nitkellmu fuq qatti ta' tjubija, jien naf ħmejt xi biċċa kejk tajba, ħankun daqsxejn iżjed speċifiku għax għandi l-kler fejni, allura biċċa kejk ta' ċikkulata. U ġibti la biċċa l-kler, per eżempju, għax naf li tħobba. Jien naf kartolina u memx għalfejn ikun xi okkażjoni partikulari. Tajjeb, jiena niggosta kler ta' reazzjoni fuq wiċ dak li jkun, meta per eżempju tajt xi ħaġa imma ma kien hemm l-ebda okkażjoni partikolari, l-ewwel ħaġa li jgħidlek dak li kull ewwel reazzjoni tkun din ta' xiex. U dik ukoll biżejjed biex tiġġenera ċertu tbissima għax tgħid leħqet l-iskop tagħha.
Ekku. Bħal pereżempju Karl ġieli nirċivi messaġġi jew emails mingħand il-klijenti tiegħi li nkun qed naħdem magħhom u narhom spiss ġieli kull ġimgħa li jgħidu li grazzi ħafna tas-session tal-lum vera ħassejtni komda jew ħassejt li jentni jew minħabba dik il-kelma li għad li rnexxieli nagħmel dik it-tali ħaġa. U għalija ġviri tfisser id-dinja, ġviri għavolja nkun naf li ħanerġa' niltaqa' mal-persuna u nitkellmu u nkun naf jiġifieri li ovvjament dan huwa x-xogħol tiegħi, imma fil-verità meta tara dawk il-kelmiet ta' apprezzament jiena jiġifieri jimlew li qalbi u ġenwinament ituni l-kuraġġ biex inkompli naħdem u nagħmel ix-xogħol tiegħi bl-aħjar mod li nista'. Hija xi ħaġa li ma nafx kif nispjega, jiġifieri issa ovvjament Karl aħna nagħmlu da x-xogħol snin imma xorta waħda tiqpa' importanti u speċjali kolli najdaqs li kiku għet nirċivi l-ewwel darba. Għax tħossok apprezzat, tħoss li dak li qed tagħmel fih valur, jiġifieri avolja huwa x-xogħol tiegħi ovvjament min jiġi għandi jaf li huwa x-xogħol tiegħi u ovvjament ikunu qaluli anke fis-sessions forsi kif huma sejrin li sejrin tajb, imma xorta waħda jinta milli l-kuraġġ u nifhem aħjar ukoll x'jien nagħmel tajjeb biex inkompli nagħmel ix-xogħol tajjeb, jiġifieri il-feedback ukoll huwa importanti biex inti tkun taf x'tista' tkompli tagħmel li hu tajjeb jew x'hemm bżonn li tibdel. Imma huma affarijiet żgħar li jagħmlu differenza kbira xi kultant meta persuna taddila kumpliment jew tfaħħara ta' xi ħaġa. Tajlek imnalla rakontint illu ma x'tant kemm kelli pereżempju ġurnata diffiċli jew ġimgħa diffiċli li rajt kollox ikra li nibda ngħid x'inhu l-punt ta' kollox jien min kapaċi għal xejn u mbagħad ikun hemm kelma ta' xi ħadd li terġa' tiegħha dik l-ispinta.
U ċertu kliem xi kultant ma nafx jiġrilna qisu ninsewħ mill-vokabularju jew intant inkunu aljenati li ma nibqgħux nużawh. Bħal kelma grazzi, bħal kelma prosit. Irriveri jien naf imqar konċ imkien uħadd il-fatra tal-aġla jew kil xi ikla. Tgħidli ma ħallas għalija m'għamlu xejn speċjali u tawni dak li ħallas għalih. Li meta jiġi jiġbor il-platt tgħidlu għaddi l-kumplimenti lil-kok tax kien veru tajjeb li kell, jew bniedem li servik u servik tajjeb, grazzi ħafna. Dawn huma affarijiet li għamlu differenza. Jiġifieri jien naf pereżempju ħanibqa' nagħti iżjed eżempji tax hekk su bl-eżempji nitalmu ħafna. Żmien tax-xitwa deħlin fih hux veru. Qisu żmien tax-xita tkun għaddej bil-karozza l-ilmijiet li jżommu t-toroq tagħna. Ktara persuna fuq il-bankina. Dik illi naqqast il-veloċità biex ma ttajjax ilma biex dak li jkun ma taħslux. Hija sensittività li nkunu qegħdin nikkomunikawha mhux bil-kliem imma bl-email. Hemm huwa sabiħ li naħsbu f'xulxin hux veru. Jiġifieri jien naf fl-eqel tas-sajf imma mhux biss li jgħaddi mit-triq tiegħek u forsi nċertajtu inti u tiftaħ il-bib ta' barra il-persuna li tiġbor l-iskart. Ħaġa kbira x'preparajt taz-zilma jew preparajt xi ħaġa żgħira. Mhux kulħadd bniedem, mhux kulħadd jieħu pjaċir. Kif qed tgħid inti klijenti tagħna hu mhux l-ewwel darba li jien naf niltaqa' ma' sentenza illi tkun ta' kuraġġ għal xi ħadd b'mod partikolari f'dak il-mument partikolari. U nibgħata jien u qed taħrib minnhom inti kler, għamilt lill-ġurnata, qaxxartni biha dik hemm waħda qalt li qaxxartni biha tilha ftakart fik. U isu biex nagħmilek kuraġġ għax mixja fi triq tajba qed tagħmel ħafna xogħol tajjeb fuqek innifsek. Prosit. Dawn huma hemm ħafna u ħafna u ħafna eżempji li nixtieq li nibqgħu nippersevraw sal-aħħar tal-programm nagħtu minnhom jien naf dieħel jew ħieġ minn x'imkien qed nara l xi ħadd warajja u xi ħadd quddiem se inżomm il-bieb għal xi ħadd. Jew nassisti lil xi ħadd li qed narah qed ibati, jew xi ħadd li waqallu xi ħaġa minn ġal-basket jew minn ġal-but u niġbidlu l-attenzjoni u ngħidlu sma din tiegħek. Kemm huma sbieħ, kemm huma sbieħ.
Ekku, unħeġġu lil xulxin u anka nrawmu da kollu anka fit-tfal jew jekk aħna nrabbu jew jekk għandna n-neputijiet jew nalmu l-tfal jew l-żgħar għandna kuntatt magħhom b'xi mod jew ieħor li nrawmu din il-kultura. Karl, jien naħseb kultant anka meta naħseb fit-trobbija tiegħi forsi anka fil-ġenituri tiegħi mhumiex persuni li forsi jagħmlu tigbar ta' tjubija li forsi għaw min tisma li jkunu per eżempju marru ħarġa pajjiżi ieħor li jkunu għamlu forsi xi xogħol volontarju għaw min għamel sfidi kbar għaw min jitla' l-muntanji biex jiġbor il-flus huma għatti sbieħ ħafna. Però jiena nħossni grata li trabbejt f'ambjent li forsi avolja l-ġenituri tiegħi ma kollhomx l-opportunità li jagħmlu daw l-atti kbar, forsi daw l-ġesti kbar, però dejjem rawmu fija u f'ħuti dawn l-affarijiet żgħar bħal li tgħaddi kumpliment, li tgħin lil xi ħadd, li forsi anka meta konna żgħar, pereżempju kont għadni nuża tal-linja ma kontx insuq l-inqum lil xi ħadd li forsi narah għandu bżonn ipoġġi jekk m'hemmx post, affarijiet żgħar li għalija jienu nikber kienu normali għax rajthom jagħmluhom, għax għamluhom ma' ħadd ieħor. Allura inti tidra li dik hija xi ħaġa tajba li hija xi ħaġa pożittiva.
Ekku, u qed issemmi t-tfal iż-żgħar kemm hija sabiħa ngħid għalija jien anke nġarraba jien stess għax nipprattika. Meta naraw it-tfal iż-żgħar u nitbismulhom u forsi ninżlu għal-livell tagħhom anke fiżikament ninżel kokka jew ninżel fuq il-ponotta subajja u niċċajta magħhom u nilab. Kemm hija sabiħa għax tagħti dik is-sensazzjoni wkoll miċ-ċokon illi hemm min qed jitbissimlek li mhix biss mela il-mama l-papa l-aħwa jew l-eqreb nies huma ċ-ċirku, imma anke nies oħrajn li din tibda tinstiga wkoll miċ-ċokon illi nistgħu nafdaw lil xulxin. Mhux kollox ħażin, mhux kollox qer, mhux kollox abbuż, mhux kollox korruzzjoni, mhux kollox. Isu irridu nibnuhom f'xulxin għall-affarijiet billi nieħdu l-inizjattiva. U dak illi qegħdin inwaslu fil-programm Therapy Talk tal-lum.
Ekku.
Illi nieħdu l-inizjattiva li nagħmlu xi ħaġa illi mhux se tiswinna flus, u se tiswinna affarijiet żgħar, imma li kif ngħidu bl-Ingliż worth it. Għaliex, għax il-soddisfazzjon u l-ġejt li se tiġġenera dik l-azzjoni ċkejkna ta' tjubija u fenomenali.
Ekku.
Claire, ma nafx jekk forsi għax fim minnhom antiċipajtni meta semmejt esperjenzi li jkunu ta' ċertu portata, esperjenzi kbar. Isu aħna qed insemmu ħafna affarijiet żgħar ħafna li għandu differenza, però mbagħad hemm ukoll kbar. Kien hemm xi esperjenza partikolari fil-ħajja tiegħek hekk illi tiftakar forsi tiġik f'moħħok bħalissa illi tgħid that was really an act of kindness.
Niftakar xi ħaġa li ġrat lili. Kien hemm żmien fejn kont qed inbiddel ir-residenza fejn kienu qed jinqalgħu li ħafna problemi ta' manutenzjoni u fejn kultant meta jibdew jiġrulek affarijiet waħda f'waħda tibda tħossok illi ma tistax tkampa. U rċevejt ħafna għajnuna, ħafna informazzjoni, ġifiri, u mhux ġifiri għajnuna ta' darba jew kumment żgħir kif qed innajdu ma ġranet fejn kien hemm min ippersista miegħi biex jgħinni, fejn anke kien hemm min fil-qadi fl-affarijiet li kien hemm bżonn, ġifiri anke min offra li jgħinni anke f'affarijiet ġviri ikbar li persuna tajlek isma jekk inti per eżempju mafusa u tidnin selfek ħalli ma jkunx hemm bżonn, ma li anka joħorġu out of their way biex jinna fjejdu lek ara ħanbiddel per eżempju l-appuntament li għandi x-xogħol jew affarijiet. Ġviri jien għalija dawn huma kbar għax li bniedem qed jirranġa kważi l-affarijiet tal-ħajja tiegħu biex jgħinek jew qed joffrilek il-flus, il-ħin, anka forsi per eżempju biex iġġor affarijiet, ġifieri bniedem qed joffrilek saħħtu. Dik hija waħda milli qed nifakar bħalissa li ġrat lili li inħoss li ma kienitx ħaġa żgħira ta' kumment pereżempju ta' ftit sekondi li wkoll huma żbieħ imma ta' ġranet u ġimgħat ta' investiment. Jiena qatt ma kelli ċans forsi fil-ħajja personali li forsi namel għat tikbar palma semmejna min forsi għamel ġimat jien għal-kem jien għamel snin twal namel il-volontarjat ġviri forsi fuq livell iżar min forsi l-sfidi li bdejna nsemmu jew il-maratoni pero għamel snin namel il-volontarjat fil-ftizzijat li kont inkun nista kull ġima u kienet it-tini s-sodisfazzjon kbir ħafna u dejjem najt li għalija l-volontarjat ġviri meta inti qed tagħmel xi ħaġa mingħajr ma tistenna xi ħaġa lura ma hemmx feeling li jiġi viċin tiegħu. Ovvjament xorta wieħed jistajlek xi ħaġa lura tieħu għax tuħu s-sodisfazzjon veru għal ħares ma jkunx hekk fil-ver tax kieku ifimni kieku ħadd ma jagħmel xejn fil-verità imma tkun taf li qed tagħti isu mill-ħin tijak, mill-attenzjoni, l-enerġija tijak biex tagħmel il-ġit, naħseb huma affarijiet żbieħ ħafna u r-riċerka wkoll turina li meta aħna nibnu relazzjonijiet sodi nagħmlu connections meta aħna nkunu ġenerużi nieħdu anka benefiċċji aħna fejn tidħol is-saħħa mentali tagħna u anka s-saħħa fiżika ġbi taffettu għandna l-mod ta' kif jaħdem ġisimna u moħħna wkoll.
Ekku. Ixu minn dak li għadek kemm hekk Kler kemm nirrelata mal fatt illi il-ġit ikun ferm ikbar meta nimxu dak il-pass żejjed, meta nagħmlu dik ix-xi ħaġa extra, dik ix-xi ħaġa żejda, bl-Ingliż ngħidu walking the extra mile. Illi fil-verità kont naqra anke ikun hemm ħafna u ħafna minjiera ta' eżempji reali fil-ħajta kuljum imma anke fuq Facebook ta' persuna li ċemplet f'dipartiment u minkejja illi dan seta' qallu lej dispjaċini ma naqdux. Kien xi ħadd illi mexa dik il-biċċa żejda u qallu sma jien ma nistax naqdik però ħanejlek ħalli ebqa' fuq il-linja ħanġiblek il-kuntatt fejn trid iċ-ċempel qallu ħalli tolqot il-musmar fuq rasu ċempel persuna f'ras il-lajn mill-lew. Seta' m'għamilix immara kemm iffaċilita għal dak li jkun. Isu dawn huma ferm u ferm importanti fil-ħajja tagħna. Jiena nixtieq li fl-aħħar 6 minuti ta' dan il-programm nati esperienza minn tiegħi wkoll però din id-darba biex nesponi xi ħaġa oħra li forsi għadna ma semmejniex li nagħmlu għadd ta' tjubija mingħajr ma nuru wiċċna. Mingħajr ma nuru wiċċna. Għaliex din hija wkoll challenge li jiena m'iniex qed nieħu il-kumpliment lura jew m'iniex qed ninara fal dak li għamilt. Però xorta għamilt il-ġdijt, il-ġit, xorta ġenerajt għad statjubija, u nishtiq naqsammakom fil-qosor immens esperienza li jiena niftakar għamilt meta bdejt il-sixth form, li kienet l-ewwel darba li sarit li l-istedina għax kontalaqt 16 sena, u il-qajta din l-istedina, u kienet l-istedina biex nati qotja dem. Li inti tagħti id-demm u min irċevih ma jafx minn taħ, però huwa qatt ta' tjubija nobli u bħalu eżempji oħrajn. Imma fejn nagħmlu qatt ta' tjubija, però wiċċna ma jidhirx. Però xorta s-sodisfazzjon fil-qalb tiegħek huwa kbir. U dan huwa eżempju ieħor li xtaq naqsam magħkom. Eħeli li xi kultant fil-ħajja allura kemm huwa importanti li ma nfittxux il-glorja sabiħa wkoll ta' biex inkun qed kollox u jiena nħu pjaċir biha kif naħseb li tieħdu pjaċir biha intom. Però sabiħ ukoll li mhux dejjem ikun hekk. Xi kultant sabiħ li nagħmel att ġest illi mhuwiex jidher imma ħalla il-frott tiegħu. Kler, konklużjoni malajr għaliex kull ma fadlilna huwa isu żewġ minuti, naf illi qabel ma bdejna dan il-programm semmejt li film illi ħeġġixtni biex narah u nixtieq ħeġġeġ ukoll issemmija.
Iva, il-film huwa Pay It Forward u din hija dan huwa l-messaġġ ta' dan il-film, Pay It Forward, jiġifieri li inti xaħat jagħmel xi ħaġa ta' ġid miegħek u inti tagħmilha ma' ħadd ieħor. U tara kif minn qatt waħda ta' tjubija tista' tħalli effett fenomenali fuq mijiet u eluf ta' nies. So għal min forsi jkun jixtieq jarah iwassal dan il-messaġġ, xi ħaġa oħra li forsi nixtieq ngħid ukoll, Karl, xi ħaġa għal qalbi li semmejt inti u ftakart fija, hija wkoll
il-donazzjoni
eżatt
tal-organ
antiċipajtni. Hija xi ħaġa l-ġifieri li nemmen fiha li tqajt ma' nies li benefikaw minna u naħseb ukoll huwa qatt sabiħ immens. Fejn inti tagħti ħajja lil xi ħadd wara li inti ovvjament tiġini jes. Ekku.
Jiġifieri u din eżempju ieħor dan ta' xi ħadd qed jirċievi xi ħaġa, però ma jafx minn min qed jirċevija. Jew addirittura jaf però dik il-persuna m'għadix hemm. Kemm huwa sabiħ huwa xina meta qed niffirma għad-donazzjoni tal-organi. Sakemm għadni ħaj ma nafx eventwalment min se jibbenefika minna. Kemm hija xi ħaġa sabiħa. Ħbieb tagħna nixtiequ li dan il-programm kien itwal biex naqsmu magħkom ħafna ħafna iktar eżempji ta' qatti ta' tjubija nittama li b'xi mod dakkarnikom waqt il-programm tal-lum. Dak kien il-programm Therapy Talk li matulu kif taraw niddiskutu temi minn ġimgħa l ġimgħa minn lenti psiko u soċju emozzjonali u nippromovu riflessjoni. Bejnietna l-ewwel għal magħkom indakrukom din ir-riflessjoni finalment biex inkunu nies aħjar u ngħixu ħajja aktar bis-sens. Jiena Karl Reitz flimkien ma' Claire nagħmlu appuntament ieħor għal magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin niddiskutu magħkom dak kollu li huwa marbut mal-fiduċja. Mal-fiduċja li nibnu il-fiduċja f'xulxin f'ta' madwarna. Rbib tagħna nirringrazzjawkom talli segwejtuna. Un semmukum.